Prezidenta Zumas vadītā partija Āfrikas Nacionālais kongress kontrolē lielāko daļu valsts pašvaldību, tomēr tās pozīcijas iedragājuši skandāli un pieaugoši sabiedrības neapmierinātība par dzīves apstākļiem. Tas var ļaut savas pozīcijas nostiprināt opozīcijā esošajai partijai Demokrātiskā alianse. Aptaujas liecina, ka tā var uzvarēt tādās nozīmīgās pilsētās kā galvaspilsēta Pretorija un valsts ekonomiskais centrs Johannesburga. Tādā veidā iegūstot labas starta pozīcijas 2019. Gadā paredzētajām parlamenta vēlēšanām. Centriski labējo demokrātisko alianci, kas līdz šim uzskatīta par baltādaino vidusšķiras partiju, tagad pirmo reizi tās vēsturē vada melnādains līderis Musi Maimane, kurš cer ievērojumi paplašināt partijas popularitāti.